Yesaya bab 15. Wangsit tumrap Moab. Wangsit bab Moab. Lah sajroning sawengi arep Moab wis karusak kasirnakake. Lah sajrone sawengi kir Moab wis karusak kasirnakake. Putri Dibon munggah ing tengger-tengger pangorbanan perlu muwun. Moab ngaduh-aduh margo saka Nebo lan margo saka Medeba. Kabeh wong padha gunduli sirai ana ing kono lan nyukur jinggote minangka tandaning kasusahan. Wong padha manganggo bagur ana ing dedalan, ana ing payon lan ana ing ora-ora. Wong kabeh padha ngadu-aduh luwe deleweran. Hesibon lan Eleale padha nangis geru-geru. Suarane nganti keprungu tekan ing Yahas. Awit Joko iku para wong ing Moab kang sikep gegaman padha nguwuh-uwuh nyawane gumeter. Aku bengok margo saka Moab, wong kang ngungsi wis padha tekan ing Zoar, ing Eglat Selisia. Lah wong padha ngunggahi unggah-unggahan luhit kalawan nangis, lan ana ing dalan kang menyang Horonaim wong padha jerit margo tinempuh ing sangsara. Lah kali ing Nimrim dadi sat dadi pasamunan. Sukete wis aking, suket enom wis entek. Tetukulan wis ora ana kang ijo. Margo saka iku saking bondo kang ditumpuk lan samubarang kabeh kang disimpen padha digawani menyang ing sabrangi kali Ha'arabim. Lah panjerite mau bakal keprungu ing sawewengkone Moab kabeh. Pangaduwe keprungu nganti tekan ing Eglaim, malah nganti tekan ing Be'er Elim. Lah banyu ing Dibon wis kebak getih, nanging kang tumempuh marang Dibon iku bakal sun wuwuhi maneh. Yaiku singa bakal ndekep para wong kang bisa oncat saka ing Moab lan kang isih ana ing tanah kuno.